Meie issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala Isa armastus ja püha vaimu osadus, olgu ja jäägu meiega. Alanud kirikuaastal on meie kirikus jutluse aluseks Uue Testamendi lugemised ehk epistlid. Ja täna oleme seda kuulnud teise Peetruse kirja esimesest peatükist, kus öeldakse seda mõistke esmalt, et ühtki prohveti ennustust pühakirjas ei või omapäi seletada, sest iialgi pole ühtegi prohveti ennustust esile toodud inimese tahtel, vaid pühast vaimust kantuina on inimesed rääkinud, saades sõnumi Jumala käest. Issand, pühitse meid tões, sinu sõna on tõde. Valmistage kõrbes issanda teed, tehke lagendikul maantee tasaseks meie Jumalale. Nõnda kutsub tänase pühapäeva psalmi antifon või juhtsalm prohvet Jesaja raamatust. Valmistage kõrbes issanda teed. Ja pühapäeva evangeelium kõneleb meile Ristija Johannesest kui Jeesuse teevalmistajast, kui prohvetist, kelle kohta siis Jeesus ise ütleb, et naisest sündinute seast ei ole tõusnud temast suuremat. Ja küllap siin tuleb meie jaoks esile adventiaja kui ootamise ja valmistumise aja tähendus. Kristus, kes kuulutas sõnas ja teos Jumala kuningriiki, ei ilmunud ootamatult. Ta ei tulnud nii öelda tühjale kohale. Tema sõnumi vastuvõtmiseks olid inimsüdametes teed rajanud Vana Testamendi prohvetid. Terve rahvas oli teda oodanud ja igatsenud. Prohvetid olid ennustanud Messia saabumist ja kutsunud inimesi selleks kohtumiseks valmistuma. Sest igaks kohtumiseks tuleb olla valmis. Ja kui me küsime tänasel päeval, kes siis on prohvet ja mis on prohvetlus, siis peame leppima sellega, et siin ei ole võimalik anda definitsiooni. Prohvetlus ei ole siis eeskätt mitte amet või institutsioon, vaid vaimu and. Ei ole võimalik meil töötada välja prohvetluse kutsestandardit või omandada sellel alal teaduskraadi. Nii nagu ütleb meie tänases epistli tekstis apostel Peetrus, et iialgi pole ühtegi prohveti ennustust esile toodud inimese tahtel, vaid pühast vaimust kantuina on inimesed rääkinud saades sõnumi Jumala käest. Ning Jumala vaimu ei ole võimalik kodustada. Nii nagu Johannese evangeeliumis kolmandas peatükis öeldakse, tuul puhub, kuhu ta tahab. Ja see sama sõna kreeka keeles on ka vaim. Vaim puhub, kuhu ta tahab ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu ta läheb. Ja kui me kõneleme prohvetites, siis küllap me oleme ka mõnes mõttes ära rikutud sellisest šarlatanlikust prohvetluse käsitlusest igasugused selgelt nägijate tuleproovid ja muud. Prohvet kristlikus traditsioonis on inimene, kes erinevalt tavainimesest või me võiksime öelda, et see vahe on ka intensiivsuses ja sageduses. See on inimene, kes erinevalt tavainimesest tajub vaimset maailma ja jumalikku reaalsust vahetumalt ja selgemalt. Ja kes seetõttu on võimeline tajuma ka tulevikku. Aga kindlasti ei ole pelgalt tuleviku sündmuste ette kuulutamine selleks, et rahuldada kellegi uudishimu nii nagu mustlasnaised kätt vaatavad või kaarte panevad, see ei ole profeti missioon. Vaid pigem ta näeb kaugemale, ta näeb sügavamale, ta tajub enamat. Ning oma sõnade ja tegude, oma palvete ja kogu olemusega võib siis selline inimene aidata kaasinimeste jaoks vaimset maailma ja Jumala reaalsust näha ja kuulda. Sest meie enamasti ja väga sageli ei kuule ega näe. Kui me aga küsime, ja siin on kindlasti oluline mõista ja viidata ka sellele, et Uues Testamendis ja kristliku kiriku käsitluse kohaselt on prohvetlus antud mitte ka ainult üksikutele väljavalitutele, vaid see and on antud Jumala rahvale, siis kirikule tervikuna. Aga kes siis ikkagi on need inimesed, kellele Issand annab prohveti ande, kelle eest ta paotab uksi vaimsesse maailma, kelle kaudu vahendab tema oma sõnumit. Sest kuigi prohvetlus on Jumala and, on ikkagi mõned väga olulised tingimused, millele inimene ise peab vastama selleks, et Jumala vaim võiks temas aset teha. Ja nimetan siis tänasel pühapäeval siin kolme omadust või tingimust. Esmalt on see siis tühjenemine kõigest liiksest, kõrvalisest, eksitavast ning keskendumine Jumalale palves ja vaikuses. See on pühitsuse taotlemine Kristuse sõna ja sakramendi läbi. See on oma meelte ja mõtete puhastamine. Sest loomulikult, kui inimene ikkagi 3 tundi päevas vaatab televiisorit või kogu aeg jälgib iPodist värskemaid uudiseid, noh, ta võib seda loomulikult teha, aga täiesti selge, et tema meeled ei ole teritatud ega kontsentreeritud üldse millegi vaimse, millegi kõrgema, millegi meie maailmast erineva tajumiseks ja vastuvõtmiseks. Vene õigeusu kiriku arhimandriit Tihon Šefkunov kirjeldab seda ilusasti oma eesti keeles ilmunud raamatus Mitte pühad pühakud. Ta räägib noviitsi ajast, siis see on ettevalmistusperiood munga või ka nunna tõotuseks. Inimesed, kes siis elavad selle aja kloostris ja ennast läbi katsuvad. Ja kirjeldab aega Petseri kloostris ja seda, kuidas tema vaimulik isa Joann õpetas teda palvetama Jeesus palvet. See on õigeusu traditsioonis üsna tuntud selline traditsioon, lühikene palve. Issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, ole mulle patusele armuline, mida õpetatakse inimesi siis korduvalt ja korduvalt palvetama, täitma sellega oma mõistust ja südant, heitma eemale kõrvalisi mõtteid. Ja too vaimulik ütleb siis tagasi vaadates sellele eluperioodile, et hämmastav, aga kui inimene eraldub palveks, ja piirab end seal juures nii palju kui saab söömises, unes, teiste inimestega suhtlemises. Kui ta ei lase pähe tühiseid mõtteid ega oma südamesse kiretundeid, siis avastab ta õige ruttu, et maailmas on peale tema ja teiste inimeste veel keegi. Ja see keegi ootab kannatlikult, kas me pöörame talle tähelepanu, oma lõputus kihutamises läbi elu. Just ootab kannatlikult, sellepärast, et Jumal ei sunni kunagi kellelegi peale oma seltskonda. Kui nüüd aga inimene jätkab õigesti palvetamist, ja siin kohal peab kindlasti rõhutama, et õigesti palvetamine tähendab õigeusu traditsioonis mitte omavoliliselt, vaid kogenud juhataja käeal palvetamist, siis võivad avaneda tema vaimse pilgu ees rabavad ilmutused ja pildid. Ja armsad, see just tegelikult ongi ka adventiaja algne ja olemuslik tähendus. Mitte see, nagu ta nüüd enamasti on välja kukkunud meie elused, siis me paneme aga veel, vajutame gaasipedaali, sest igal nädalal on 14 jõulukontserti ja pidu, kuhu tuleb jõuda kingikotid, kaardid ja kaunistused. Ega muidugi nendel asjadel ju midagi viga ei ole. Loomulikult võivad ka välised kaunistused meie sisemust kujundada ja loomulikult on kokkusaamised lähedaste inimestega ja hea muusika on oluline, aga enamasti on keskmisel inimesel jõulupühade saabudes umbes selline tunne nagu see, kui sa oled kusagil Rootsi lauas 3-4 tundi järjest vitsutanud. Et toidud on head, aga seda kõike on niivõrd palju, et inimene on küllastunud, inimene on väsinud ja tema meeled ei ole mitte teritatud jõulusõnumi kuulmiseks, vaid need on pigemini kõiksuguse sellise erineva, pisut sentimentaalse ja pisut sellise klišeeliku sellise jõulukultuuriga tuimestatud. Aga adventiaja algne tähendus on just vastupidine, et natukene vähem igasuguseid toimetamisi, kohtumisi, suhtlemisi, kõnet, natukene rohkem vaikust, enesesse vaatamist, vaimse maailma tajumist. Ja ehk siis võiksime ka meie pisutki püüda seda adventiaega, püüda kasutada just selleks, et teha oma elus enam ruumi Jumala sõnale ja pühale armulauale, tulla pihile, eriti siis, kui me ei ole aastaid pihtinud, võtta aega palveks ja vaikuseks. Teha seda üksi omaenese tarkusest on raske, pea võimatu tänasel inimesel. Koos teistega, koos kogudusega on see aga lihtsam. Ja just selleks ka peaks kogudus ja kirik pakkuma võimalusi eelkõige adventi ajal, mis on ju just valmistumise, isegi paastuaeg. Peaks pakkuma võimalusi palveks, meditatsiooniks, pihiks, vaimulikuks juhendamiseks. Igasugused kontserdid, jõululõunad, ühised piparkoogi küpsetamised ja kohvijoomised on kindlasti ka toredad ja vajalikud. Aga olgem ausad, enamasti on nad pigem meelelahutusliku kui meeleparandusliku sisuga. Ja sestap kutsun ja viitan ka mina vaimulikuna pigem sellele, et me võiksime oma hingede kasuks sel ajal tarvitada Jumala sõna ja armulauda, mida meil pakutakse pühapäeval ja teisipäeval. Võtma aega vaikuse ja meditatsiooni pooltunniks, mis on meie kirikus teisipäeva õhtuti. Käima pihil, meie kirikus on pihiaeg teisipäeviti 4-5 või siis kokkuleppel vaimulikuga. Kui nüüd rääkida teisest tingimusest prohvetluse Anni puhul, siis on see nõnda, et Jumal saab sügavamat pilku ja teadmist anda ilmselt ainult nendele inimestele, kes seda kurjasti ei tarvita. See tähendab inimestele, kes on isetud, hoolivad ja armastavad. Võib-olla ka mitte selle sõna niisuguses tavatähenduses, vaid kes tõesti oskavad ja suudavad keskenduda mitte ise endale, vaid teistele. Taas on arhimandriit Tihoon kirjeldanud oma vaimuliku isa Joanni tolles Petseri kloostris ja rääkinud, kuidas tema juurde tuli inimesi kõigist Venemaa otstest, kes siis oma kriisisituatsioonides ja elu murde hetkedel tahtsid temalt nõu, kuidas õigesti käituda. Ja ka tõesti, see ei ole midagi, mida raamatust lugeda. Ma võin meenutada oma kunagist eelkäijat vaimuliku ametis juurukogudusõpetaja Jüri Pärgi. Paljud, kes teda siis tundsid ja tema juures käisid. Nõukogude aja lõpus veel oli seal palju ka niisuguseid kultuuri ja vaimu inimesi Tallinnast, kes tõdesid, et ei peagi igakord minema Himaalajasse või Tiibetisse, vaid võid sõita 50 kilometrit Tallinnast eemale. Ja mitmed, kes siis kohtusid Jüriga ja tema juures olid, hiljem kirjeldasid seda just nõnda, et nad ütlesid, et ei olnud võimalik näidelda tema ees, et ta vaatas otsa sulle ja just kui nägi sind läbi. Et noh, kõik see, mida sa tavaliselt püüad endast nagu välja näidata või see mask või see imago, mille pärast me inimesed kangesti muretseme kogu aeg, eks ole, kuidas ma välja paistan, et ikkagi mu motiivid ja mõtted oleksid hästi õilsad ja võib-olla sellised väiksed krutskid, mis minus on, et keegi aru ei saaks. Et need nagu ühtäkki selle pilgu ees ei toiminud. Ja see on raske, aga inimesele väga vabastav kogemus, et ühtäkki ta võib selle mängu, selle näitlemise ära lõpetada. Keegi vaatab sulle otsa ja tajub, mis sinus tegelikult on. Aga selle läbinägelikkusega ongi siis ju nõnda, et oleks hirmus ettegi kujutada, et see, kelle ees avanevad inimese kõige salajasemad mõtted ja teod, oleks teissugune kui lõputult armulik, eranditult iga inimese vastu. Või et tema süda ei oleks täis seda saladuslikku võimsat, kõike andestavat armastust, mille tõi meie maailma Jumala ristilöödud poeg. Me võiksime seda omadust nimetada siis ka isetuseks. Ja nõnda on juttu tollest Petseri isa Johannist, kellele siis oli antud näha tulevikku inimeste puhul, aga kellest räägiti, et ta kunagi ka ei dikteerinud oma tahetega, surunud seda kellelegi peale, oli valmis veenma, manitsema, isegi anuma seda, mida siis tema teadmist mööda oli inimesele tarvis. Kui aga too jäi visalt oma arvamuse juurde, siis isake ohkas ja ütles, mis siis ikka proovige, tehke nagu tunnete. Enamasti siis küll muidugi need, kes oma tahtmist mööda talitasid, pidid seda pärast sügavalt kahetsema. Aga küllap oli seegi paljudele õppetunniks. Ja nii siis võime ka meie taotleda ja paluda pisutki oma ellu seda isetust, seda kaastundlikust oma ligimese vastu. Paluda Jumalalt püha vaimu abi, et võidelda oma kirgede, eelkõige oma kadeduse, oma enese tähtsuse ja enese haletsuse, oma vihapidamise, oma andeks annatusega, üldse selle enesekesksusega, kus peamiselt on oluline, mis mina ühest või teisest asjast arvan või kuidas ennast ühes või teises olukorras tunnen. Ka sellest tühjenedes või alles sellest tühjenedes võib vaimne maailm meile avaneda, reaalsemaks saada ning me võime näha inimesi enda ümber selgema ja armastavama pilguga, nõnda, et see armastus ei ole see, mis lämmatab ja väsitab, nagu väga tihti siin elus suure armastusega on, vaid et see on midagi, mis annab hingamisruumi, see on midagi, mis aktsepteerib, see on midagi, mis vabastab. Ja viimaks, ükski Jumala armuand ei ole meile antud selleks, et me sellega oma päi ja oma tahtsi toimetaksime. Ja siin on meie jaoks kindlasti ja kogu kiriku jaoks ka suur hüüumärk ja ohumärk. Tänane epistel hoiatab meid pühakirja oma päi seletamise eest. Eks me võime neid näiteid ju võtta ükskõik kas või Jehova tunnistajate hulgast või kusagilt veel, kus
kus pühakirjaga lõpuks võib põhjendada mida iganes ja mida tahes. Aga võime neid näiteid võtta kindlasti ka lähemalt, ka oma elust. Eks me ju ikka puutu kokku inimestega, tõeliselt vagade ja usklike inimestega, kes tulevad ja täpselt teavad, mida siis Jumala vaim on neile öelnud, käskinud teha, mida pühakirjas ühel või teisel kohal on silmas peetud üldse, mida Jumal arvab ja tahab. Aga me vajame selleks, et mõista, tõlgendada, osa saada püha vaimu, mida ka issand ei jaga üksikutele kristlastele lihtsalt välja, vaid mida ta annab oma kirikule, mida ta annab oma kogudusele. Ja sellepärast vajame pühakirja ja omaenda usuliste kogemuste kõrvale vältimatult kiriku värimust, traditsiooni ja tarkust. Sellepärast ka me ei loe lihtsalt kodus igaüks omaette piiblit, vaid me kuuleme seda Jumala sõna pühapäevasel missal, kus me oleme pihitalituses oma südamed puhastanud. Oleme eelnevalt palunud püha vaimu abi ja juhatust ning oleme ülistades ja alandlikkusega tervitanud halleluujaga Kristust, kes pühas evangeeliumi sõnas tuleb oma koguduse keskele. Ja nii on see ka, head sõbrad, kõigi teiste Jumala andidega. Need ei ole omapäi tarvitamiseks. Ja kui keegi seda hakkab tegema, siis võib palju pahandus sellest tulla. Ja enamasti kaasneb siis sellise vaimuanni ja selle tarvitamisega tasahilju ja märkamatult vaimulik uhkus ja kõrkus, mis on kõige sügavam patt, mis on saatana enda patt. Ja see on see, et vaat kui hästi mina palvetan, jutlustan, teenin, lohutan, kuulen. Vaat kui tubli on meie kogudus, mis suuri asju Jumal kõik meie kaudu teeb. Ei saa jätta rääkimata veel kolmandatki lugu tollest samast õigeusu kloostri traditsioonist, mida olen möödunud nädalal lugenud. See on üsna kole lugu tegelikult. Ja on nõnda, kus ühe tubli vaimuliku juurde tuuakse kurjast vaimust vaevatud tüdruk. Enamasti nende kohtade peal, kui rääkida, et kurjad vaimud ja kummitused, siis tänapäeva selline keskmine usuinimene nagu hakkab naerma selle koha peale. Kuri vaim. Aga kes seda on näinud ja sellega kokku puutunud? Minul endal siin samas Jaani kiriku õpetaja toas on põrandal vähärnud ja värisenud üle kere naine, kes tuli ja ütles, et tal on kuri vaim. See on tegelikult päris kohutav kogemus. Ja õigeusu ja katoliku kirikus on selline eriline siis riitus. Lääne kirikus nimetatakse seda eksortsismiks, idakirikus vannutamiseks. See on kurjade vaimude väljaajamise riitus. Ja seda ei saa sooritada mitte iga preester, iga vaimulik, vaid ainult osad preestrid või vaimulikud, kellel on siis vastav armuand ja kes on oma piiskopilt saanud selleks loa ja õigistuse. Ja too preester, kellest räägib siis lugu, väitis küll tüdruku vanematele, et ta ei ole selliseks talituseks valmis, aga vanemad käisid ikka peale, et isake palvetaja ja sa oled tubli, küll sa saad hakkama. Ja siis see vaimulik paastus ja palvetes terve nädala lõpuks luges tüdruku kohal vastavad palved ja too sai terveks. Ja isake rõõmustas nii tüdruku pärast, et too oli terveks saanud kui ise enda üle, millega ma hakkama saan. Siis möödus kaks nädalat ja ükskord pärast lõunat istus isake akna all tugitoolis, avas ajalehe päevauudistega tutvumiseks. Lugenud kaasakiskuva artikli lõpuni laskis ta ajalehe alla ja kangestus õudusest, sest otse tema ees seisis tema. see, kelle ta oli tüdrukust välja ajanud. Lihtsalt seisis seal ja vaatas isakesele sekundi murdosa jooksul otse silma. Sellest piisas, et vaimulik hüppas endale aru andmata püsti läbi akna välja, jooksis mitu kilomeetrit. Ja kui ta siis läks oma pihiisa juurde, siis pihiisa riidles temaga kõigepealt korralikult oma algatuse eest, ütles, et sellist asja ei tohi ette võtta ilma erilise õnnistuse ja vaimuliku isa palveteta. Ja veel hullem on, kui sa oma ajutisi võite, mis meile pole antud mitte tänu meie endi väärtusele, vaid Jumala õnnistuse ja kiriku palvete alusel, et kui sa siis pärast neid võite lõõgastud ja ise äranis veel südame põhjas uhkustad ja muutud härdaks oma selliste võrratute vaimsete vägitööde üle. Et võib-olla nüüd küll mitte nii drastilisel kujul, aga ma usun, üsna võib-olla samas võtmes on selliste asjadega kokku puutunud paljud vaimulikud ja ka teised usuinimesed. Et seal, kus me arvame endid suutvad midagi, mida me tegelikult ei suuda, võivad olla tagajärjed päris koledad. See lugu läks veel koledamalt edasi, nimelt pihiisa ütles sellele preestriletega lugu sellega ei lõppe, saatan kindlasti ei jäta sulle kohta kätte näitamata. Sinule, kes sa oled vaimses maailmas üsna nõrk ja üksinda ilma kiriku õnnistuseta hakkad selliseid asju tegema, siis oligi, et mõne kuu pärast murti selle preestri majja sisse, viidi kogu vara minema ja tagakipuks kisti tal tangidega suust välja kuldhambad. Alati ei ole juhtumid nii koledad. Aga kindlasti on nõnda, et me vajame selleks, et Jumala armuande vastu võtta ja neid tarvitada, et prohvetlike sõnumeid vastu võtta ja neid seletada ja tõlgendada kõigepealt alandlikkust. Me oleme näinud, mis juhtub kristlastega, kes muutuvad uhkeks. Poliitikutest ma ei hakka siin kohal rääkima. Me oleme näinud, mis juhtub kogudustega, kes väidavad ja tunnevad, et nemad on Eesti või maailma parimad, olgu siis jumalateenistustes või noorte töös või muusikas või vaimuliku poolest. Me vajame seda, et me ei hakkaks oma vaimulike õnnestumist ja edusammudega uhkustama ning endid pidama heategijateks või usukangelasteks. Vajame seda, et meie elus oleksid õpetajad ja teejuhid, kes meid vajadusel korrigeeriksid, manitseksid ja ka õigele teele juhataksid. Vajame siirast armastust ja usaldust, mitte ainult Jumala sõna ja pühade sakramentide, vaid ka oma kiriku, oma vaimulike, oma kaaskristlaste vastu. Selleks, et Jumala vaim, kes oma rahvast on juhtinud ja valgustanud, läbi aegade juhiks, pühitseks, valgustaks ja soojendaks ka meid. Püha Peetruse sõnadega, nii nagu lamp, mis paistab hämaras paigas, kuni päev hakkab hahetama ja koidutäht tõuseb meie südamis. Tõuskem ja tunnistagem oma usku kolmainu Jumalasse, Isasse, Pojasse ja Pühasse Vaimusse. Ja tehkem seda nende sõnadega, mida kirik 2000 aastat on teinud. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse Isasse, taeva ja maa loojasse. Ja Jeesusesse Kristusesse, tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud Pühast Vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilaatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel, sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun Pühasse Vaimusse,
üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu.